Yo, gente ontana, spero at el mat, a rak meki bos fisht, en je sloan gerzat, en je kans hauk. At hau lekker en sier. Og så var det, sier han, sier han, sier han, sier han, sier han, sier han, Jeg var så gammel å si at jeg leste ikke taket etter de. Da var han leit av ljudene, hva da jeg ljud ikke ved? Hva da haft jeg har lagt etter ved? Så til jeg kom på bæge, da kjente jeg honom sa da, da var han selvsagt, at taket fyrer seg at det var man å give det seg. Og så til han kom på bæge, Så var han med hilsa, han rettet fram løppina. Og það var úlingar margir á kirkjubad hjá sér Einari, þar með dóttirinn. Femmingur aldi svo innan við það. Og hann gekk að mikið þeirra og hilsaði um alltaf. Og Ingi Gerður sagði að þetta var nú vinur sinn þegar Hákur kom. Þá vildi það óhægt til, skal ég segja þér, að hann var duglegur í hestum, vildi býtt í hælinn, að hann sló hestur hann einu sinni í hausi. Svo hann lá bara, því ekki það væri duglegur. En það var nú ekki, hann raknaði við, en hann fór að fá krampa flóðum með nokkuð milli byrni á eftir. Svo ég, gat ekki átt en ég var lóðan. Ég man eftir því, ég kom einu sem, skömmu segir þeir út í Kirkjubæ, sér eina var úti og heilsaði mér og heilsuðisum, þá segir hann, hva, hefur ekki átt með þér núna? Nei, ég segi hann sinn og fallið. Já, það var slæmt, það var skemmtilegur hund. En einu sinni, gisti ég á Egilstöðum, á Völlum. Og þar var Sími og Sigurðardóttir Jóns, hún stundaði Síma. Það var þeirna hennar ævi starf. Við vorum að borða um morguninn við Jón þar í stofu í Vesturhorninu. Þá kemur Sigríður inn, því það var þar hurð inn á símastofi. Það var tvær hurðir inn á símastofi, inn á rakkinn. Og opna hurðin og segir, þessi vitið sinna þig, Sveinn, það var Hákur. Þá segir hún að það hefur verið klappað á hurðina, hérna, sem úr ganginu, og hún sagði að það var sagt, Já, kom inn, þá sneri hluti snerninum og kom inn. Og þess vegna var hún komin með það þarna. En þegar ég að fara morguninn, þá segi ég við Margréti, húsfrúna, von Jóns, að ég með beðin að flegi einhverjum hötum mín. Já, ég held ég láti nú alveg vera, segir Margrét. Já, hann hefur setið í allan morgun í eldhúsinu og hvernig hefur því gert hann eða með gefa honum. Því hann hefur bossað og hann hefur þakkað fyrir og það þurfti stúlka eftir stúlka að gefa honum. Og hann hefur ekki svangur. Ég sagði, það var ég gott að eiga há. Þetta er ekki verið með.